sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 12-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 23-25 dərəcə isti olacaq. Yağış gözlənilmir. Hava dəyişkən buludlu keçəcək.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacaq ehtimalı var. 24-28 dərəcə isti olacaq.
Saatın baş xəbərlərini eşidək.
Azərbaycanda 6 müxalifət partiyası istəyir ki, konstitusiyanın 2 maddəsi dəyişsin.
Bugün Amerika və Rusiya Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəni müzakirə edəcəklər.
Ağ Ev deyir ki, Amerika müdirliyi ki, Türkiyənin Birləşmiş Ştatlardakı səfri tezliklə geri qayıdacaq.
Dünya bazarında qızılın qiyməti rekord həddə çatıb, 1 qram üçün 24 dollar. Və xəbərlərdən sonra Sumqayıtda nə baş verir, polis şəhərdə niyə gücləndirilmiş rejimdə işləyir, bu barədə reportaja qulaq asacaqsınız.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Azərbaycanda 6 müxalifət partiyası istəyir ki, konstitusiyanın 2 maddəsi dəyişsin. Müsavat, Demokrat, Milli İstiqlal, Sosial Demokrat Tərəqqi partiyaları və Azərbaycan Naminə Forum deyirlər ki, parlamentdə deputatların sayı artsın, 250 nəfər olsun. Bir də Azərbaycanda proporsional seçki sistemi bərpa olunsun, qarışıq seçki keçirilsin. Partiyaların Koordinasiya Şurası deyir ki, seçki məcəlləsini əlavə və dəyişikliklərlə bağlı ilkin təkliflər layihəsi hazırlayıb. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Ağ Ev deyir ki, Amerika ümid edir ki, Türkiyənin Birləşmiş Ştatlardakı səfri tezliklə geri qayıdacaq. Ankara səfirini Amerikadan dünən geri çağırır məsləhətləşmələr üçün. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ləvvənd Bilən deyib ki, bu səfirin ümumiyyətlə geri çağırılması demək deyil, amma səfir üçün azı bir həftə Türkiyədə olacaq. Amerikanın Nümayəndələr Palatasının komitəsi ermənilərin soyqırım iddiasını tanıyan qətnaməni qəbul edib, xəbər Türkiyədə kəskin etirazla qarşılanıb.
Associated Press xəbər agentliyi yazır ki, Amerikanın dövlət katibi və müdafiə naziri Konqresə məktub yazıblar. Deyiblər ki, nümayəndələr palatası qətnaməni qəbul eləməsin. Qətnamə hələlik palatanın xarici əlaqələr komitəsindən keçib. Condoleezza Rice və Robert Gates məktubda deyirlər ki, Türkiyə qətnamənin qəbuluna cavabında Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı məhdudlaşdıra bilər. Bu qətnamə Birləşmiş Ştatların milli maraqlarına uyğun deyil. İraq üçün Amerika təyyarələrinin təqribən 70% Türkiyənin ərazisindən keçir. Bundan başqa, Amerika İraqda, Əfqanistanda hərbi qüvvələrini təmin eləmək üçün Türkiyədəki bazalarından istifadə edir. Ermənistanın prezidenti Robert Koçaryan isə Konqres komitəsinin qərarını alqışlayıb.
Bizim mövqeyimiz aydındır. Biz komitənin qəbul etdiyi qətnaməni alqışlayırıq. Ümumiyyətlə, bütün nümayəndələr palatasında bunun davamının olacağını gözləyirik. Ümid edirik ki, bu prosesin axırında bütün Amerika Birləşmiş Ştatları erməni soyqırımı faktını tanıyacaq.
Robert Koçaryan belə deyir.
Bugün Amerika və Rusiya Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə məsələsini müzakirə edəcəklər. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates ilə dövlət katibi Condoleezza Rice Moskvaya gediblər. Onlar Amerikanın Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sistemi planını müzakirə edəcəklər. Amerika deyir ki, raketdən müdafiə sistemini Avropada quraşdırmaq ona Şimali Koreya və İran kimi nadinc ölkələrin mümkün hücumlarından qorumaq üçün lazımdır. Rəsmi Moskva deyir ki, bu Rusiya üçün hədədi əvəzində Qəbələdəki icarələdiyi erilisi təklif edir. Bu barədə ətraflı bəzən danışacaq.
Rusiya səfərdən qabaqsa Condoleezza Rice deyib ki, İran BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinə yalan danışır. Rice deyib ki, İran agentliyə həmişə yanlış məlumat verib, tutqun məntiqli çaşdırıcı cavablar təqdim edib. Bugün Rice Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Putin demişdi ki, onda elə bir fakt yoxdur ki, desin İran nüvə silahı hazırlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belarusda müxalifətin mitinq ərəfəsində rayonlarda 3 aksiya təşkilatçısını həbs ediblər. Onları ictimai sazişi pozmaqda günahlandırırlar. Aksiya şənbə gününə təyin edilib, məqsəd Lukaşenko hakimiyyətinə etiraz eləməkdir.
Rusiya polisi Sankt-Peterburqda 10 aksiyaçını həbs edib. Aksiyaçılar Avropadan nüvə tullantıları gətirən gəminin gəlişini etiraz edirlərmiş.
Dünya bazarında qızılın qiyməti rekord həddə çatıb. 1 qramı 24 dollar keçib. Bu son 28 ildə ən yüksək həddir. Qızılın bahalaşması dolların avroya nisbətən kəskin uzlaşması ilə bağlıdır.
Və bu ilki Nobel mükafatını Britaniya yazıçısına veriblər. Doris Lessing mükafatı verən İsveç Kral Akademiyası seçimini belə əsaslandırıb ki, xanım Lessing öz yaradıcılığında cəmiyyətin parçalanması və mədəniyyətlər arası əlaqələr kimi problemlərə geniş yer ayırıb. 87 yaşlı yazıçı İranda doğulub. Uşaqlığı və gəncliyi Zimbabvedə keçib. Bu, o öz əksini onun əsərlərində də tapıb. Doris Lessing'in ən məşhur əsərləri Qızıl Gündəlik, Marta Quest və Evə Qayıdış əsərləridir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.saytından oxuya bilərsiniz. Gün ərzində hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətər verilişi davam edir. Dünəndən Sumqayıtdan müxtəlif xəbərlər gəlməyə başlayıb. Sumqayıtda polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Dünəndən dünən gün ortaya qədər şəhərə girən çıxan avtomobilləri yoxlayıblar. Dünən həmkarımız Babək Bəkir Sumqayıta gedib orada baş verənlərlə maraqlanıb. Söhbətə qulaq asaq.
Oktyabrın 13 gecə saatlarından Sumqayıtda hüquq mühafizə orqanları gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Sakinlərin sözlərinə görə hələ gecədən şəhərin girişinə polis postları qoyulub, maşınların yoxlanmasına başlanıb. Oktyabrın 11-ci gün orta saatlarında isə artıq şəhərə girib çıxan maşınlar yoxlanmırdı. Sürücülərin sözlərinə görə bütün gecə ərzində şəhərin küçələrində hərəkət edən maşınlar da ciddi qaydada yoxlanıb. Şəhərin girişində yoxlamalar dayandırılsa da kimya müəssisələri ətrafında postlar qalmaqdaydı. Sumqayıtdakı kimya müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə hərəkət edən bütün maşınların yoxlanması davam edirdi. Sumqayıt şəhər polis idarəsindən isə nə bu yoxlamalarla, nə də postlarla bağlı hər hansı rəsmi bir açıqlama vermədilər. Növbəçi polis israrlı suallarımızın qarşısında yalnız məşq təlimləri gedir cavabını verdi. Sumqayıtdakı kimya müəssisələrindən birində isə adının çəkilməsini istəməyən mühafizə xidmətinin bir əməkdaşı bizə dedi ki, hələ dünəndən onlara terror ehtimalı ilə bağlı xəbərdarlıq gəlib.
Xəbərdarlıq elədilər ki, bəs iki ərəbdir, qaçıb. Yəni, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır, ayıq olmaq lazımdır. Bu xəbərdarlıq olub. Kimya zavodları olduğu üçün burada vəziyyət demək olar ki, daha ciddi ola bilər. Çünki üzü sintez zavodunda, ondan sonra xim zavodda, yəni bunlar, burada xlor çənləri var, xlor tankları var. Yəni onların bir reportajı ilə Sumqayıta bir kərəmli vidalaşma olar.
Sumqayıt şəhərinin istər polis idarəsi, istərsə də televiziyası bu axtarışlarla bağlı hər hansı bir məlumat vermədiyindən sakinlər arasında ən müxtəlif söz-söhbətlər dolaşırdı. Hətta bizi sintetik kauçuk zavoduna aparan sürücünün sözlərinə görə belə bir məlumat yayılıb ki, Sumqayıt şəhər cümə məscidini partlatmağa cəhd edilib. Ancaq cümə məscidinin axundu Hacı Rauf Sərdarov bu məlumatı təsdiqləmədi. Sumqayıtda isə insanların bir çoxu artıq həm bu söz-söhbətlərdən, həm də bütün bu axtarışlardan narahat olmağa başlamışdılar.
Eşitmişik ki, nəsə giriblər, məscidə zada girməyə, hə, o söhbətlərini eşitmişik.
Yəni, necə eşitdiniz?
Ki, girib məscidə patlatmaq istəyiblər, hə? Biraz cəmaat, biraz şok vəziyyətindədir, hə? Olmasın, elə olsun, belə.
Bir şayə kimi baxırıq da buna biz. İnandırıcı bir hal kimi baxmırıq buna, elə bir şayə kimi baxırıq.
Sumqayıtda baş verən hadisələrlə bağlı gün ərzində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumat yayacağı gözlənilirdi. Çünki Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bizə bildirmişdilər ki, Sumqayıtda əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi apardığından baş verən hadisələrlə də bağlı onlar məlumat yayacaqlar. Ancaq dəfələrlə cəhd etməyimizə baxmayaraq, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidməti bizə yalnız gözləməyi məsləhət bildi.
Babək Bəkirin reportajını qulaq asınız. Bu gün də gün ərzində 101.7 FM-də buraxılışlarımızı izləyin. Hadisə ilə bağlı təfərrüatları öyrənməyə çalışacağıq. Xəbərətər verilişi davam edir.
Bugünkü səhər qəzetlərində də əsasən qəzetlərin demək olar ki, əksəriyyətinin manşetində Sumqayıtda baş verən hadisələrə aydınlıq gətirilməsi istənilir. Gün səhər qəzetində yazılır ki, MTN ilə vəhabilər arasında atışma, hökumətin Sumqayıtda silahlı ərəb axtarışı əhalidə terror xofu yaratdı. Qəzetin yazdığına görə dünən günortə yaxın isə Gənclik şəhərində əməlli başlı gərginlik, qaynarlıq var idi. Adamlar saqqalı uzun, şalvarı qısa olanlara xüsusi diqqət ayırdı. Üstəlik şəhərə gələn gedən avtobusların yoxlanması cəmatın xofunu artırırdı. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları sərnişinləri incitmirdi. Sadəcə maşınları saxlayırdılar, adamları nəzarətdən keçirirdilər. Bu gün səhər qəzetində belə bir yazı var. Digər qəzetlərdə də var bu yazı ilə bağlı ehtimallar.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov APA-ya eksklüziv açıqlama verib, deyib ki, Sumqayıtda keçirilən əməliyyatın din və vəhabiliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Komitə sədri bu əməliyyatın hansısa dini icma və dini fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərlə o cümlə. Nədən Ərəb məscidi ilə hər hansı bağlılığının olmadığını deyib. Sadəcə əməliyyat Ərəb məscidinin yaxınlığında keçirildiyindən əhali arasında belə bir şayə yayılıb ki, güya əməliyyatın həmin məscidlə bağlılığı var. Bu məlumatı Azadlıq qəzeti dərc eləyib APA agentliyinə istinadla. Başqa qəzetlərin icmalı yenə də var, eləmi?
Demək, Günsəhər qəzetində bir məqam var. Ərəb məscidini partladacağıq. Məhz bundan sonra MTN-in geniş əməliyyata başladığı bildirir. Deyilənə görə artıq 4 vəhabi həbs olunub. Yəni, bax, belə bir yer var. Burada bir qədər əvvəl mən oxumuşdum.
Hadisə ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama yoxdur. Qeyd elədiyim kimi, Azadlıq Radiosu bu məsələni diqqət mərkəzində saxlayacaq. Saytımızı dəzləyin, azadlıqradiosu.az saytında bununla bağlı məlumatlar deməli yerləşdirəcəyik. Qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərləri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bugün Müsavatın Məclisidir. Partiyanın prezident seçkiləri ilə bağlı qərar verəcəyi gözlənilir. Müsavat Partiyası Məclisi toplantı keçiriləcək. Məclisdə təşkilatın son aylardakı fəaliyyəti, ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət, qarşıdan gələn prezident seçkilərində iştirak, eləcə də başqa aktual məsələlər müzakirə olunacaq. Məclisin 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak və partiya başqanı İsa Qəmbərin namizədinin irəli sürüləcəyi ilə bağlı qərar verəcəyi gözlənilir. Bu məlumatı Yeni Müsavat qəzetləri cələmişdi. Günsəhər qəzeti isə yazır ki, əldə elədiyi məlumata görə bir neçə məclis təmsilçisi partiyanın Avropa Liberal Demokratik və İslahatlar Partiyasına üzv olmaq üçün etdiyi müraciətlərə münasibət məsələsini qaldıracaq. Həmin qurum İmum Avropa Partiyası hesab olunur. Müsavat Partiyası əvvəlki sesiyada quruma üzvlüklə bağlı heç bir narazılıq doğurmayan qərar qəbul edib və bundan sonra partiya Avropa Liberal Demokratik və İslahatlar Partiyasının müvafiq müraciət məktubu yollayıb. Yaxın 10 gündə bu təşkilatın Almaniyanın Berlin şəhərində konfransı keçiriləcək və tədbirdə müsavatın üzvlük məsələsinə baxılacaq. Həmin tədbirdə İsa Qəmbərin də iştirakı gözlənilir. Məsələ ilə bağlı Günsəhərin yazdığına görə partiya daxilində fikir ayrılıqları var. Bəzi aktiv partiya üzvləri ümumiyyətlə həmin təşkilata üzvlüyün əleyhinədirlər.
Ekspres qəzetində bir yazı var. İçdiyimiz su bizi dəli eləyir. Qəzetin yazdığına görə təhlükəli Azərbaycan su. Azərbaycanda bu problem özünü tam çırpalayıqla biruzə verir. Qəzet yazı bu problem ən çox Abşeron yarımadasında özünü göstərir. Paytaxtda içməli suyun keyfiyyəti ilə bağlı problem uzun zamanların söhbətidir. Şəhər sakinləri artıq neçə on illərdir ki, içməli suyun tərkibinin insan orqanizmi üçün zərərli olmasından şikayətlənirlər. Başlıca narahatlıq isə ondan ibarətdir ki, Bakının əsas hissəsi Gürcüstan və Ermənistanın hədsiz dərəcədə çirkləndirdiyi Kür suyu ilə təmin olunur. Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin sakinləri hətta sonuncu dəfə evlərindəki su kranlarından stəkana nə vaxt su süzüb içdiklərini də yaddan çıxarıblar. İçməli suyu ancaq və ancaq qaynadılmış halda qəbul etmək artıq çoxdan adətə çevrilib və birbaşa krandan su içmək sağlamlığın real təhlükə ilə qarşılaşması qol qoymaq deməkdir, qəzet yazır. Son vaxtlar suyun pis qoxu verməsi və mədəni bulandırması haqda xeyli şikayətlərin də olduğunu qəzet yazır. Bu, Ekspres qəzetinin bugün yazdığı idi.
Lider televiziyasının məlumatına görə Qız Qalası bağlanıb Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni İrs şöbəsindən deyiblər ki, təhlükəsizliyin təmin olunması üçün Qız Qalasının görkəmini dəyişmədən abidənin yuxarı hissəsində xüsusi avadanlıqlarla çəpərləmə aparılacaq. Qeyd edək ki, hər il Qız Qalasına bir neçə nəfər özünü atıb intihar edir. Üç gün əvvəl isə Bakı şəhər sakini Tərlan Abdullayev özünü Qız Qalasından atıb.
Avtobuslar üçün girov tələbi. Deyəsən, bu tələb ölkəyə iri tutumlu avtobuslar gətirmək istəyən Nəqliyyat Nazirliyini həvəsdən salıb. Mərkəz qəzeti yazır bunu. Qəzetin yazdığına görə bir ay öncə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov şəhər daxili sərnişin daşımada fəaliyyət göstərən bütün mikroavtobusların ilin sonuna qədər iri tutumlu avtobuslarla əvəzlənəcəyi barədə bəyanatla çıxış eləmişdi. Nazir bunun üçün yanvar ayına qədər xətt sahiblərinə vaxt verildiyini də bildirib. Ziya Məmmədov bu müddət ərzində xəttdəki mikroavtobusların iri tutumlu avtobuslarla əvəzlənəcəyini təqdirdə sahibkarların lisenziyadan məhrum ediləcəyini də vurguladı. Doğrulmayan vəd yazır qəzet, ilin tamamlanmasına 2 aya qədər vaxt qalmasına baxmayaraq, nazirin bu göstərişinə heç tam əməl edilməyib. Xatırladaq ki, qəzet yazır, ritumlu avtobusların gətirilməsi məsələsi ortaya çıxandan bugünə dək Nihat Motors şirkəti tərəfindən ABŞ və Çinin birgəyə istehsalı olan 10 avtobus gətirilib. Aprel ayında söz gedən şirkətin daha 80 avtobus gətirəcəyi bildirilsə də, hələ ki, ritumlu avtobuslardan xəbər ətər yoxdur. qəzet bunu avtobuslardan avtobuslar üçün şirkət rəhbərlərindən girov tələbi ilə izah edir. Bu mərkəz qəzetinin yazdıqları idi.
Bugün Ramazan bayramıdır. Biz də sizi təbrik edirik. Xəbərətər olaraq Ramazan bayramı münasibətilə bütün müsəlmanları təbrik edirik. Prezident İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqına müraciət edib, təbrik edib. Bundan başqa Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Uslam Hacı Allahşükür Paşazadə Ramazan bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. APA-nın məlumatına görə müraciətdə deməli orucun bütün dərinliklərinə vaqif olmağın insana hədsiz səadət, hüdudsuz fəxarət bəxş etdiyi bildirilir. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səcadə
və Maarif Çingizoğlu.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra eşidəcəksiniz ki, müxalifət niyə istəyir ki, deputatlar parlamentdə 125 yox 250 olsun. Bakı Elektrik Şəbəkə bu qışa necə hazırlaşır? Hamiləliyə qarşı həb qəbul edən qadınlar hansı təhlükə ilə üzləşə bilərlər? Və aparıcı futbol klublarının gözü indi hansı futbolçuya düşüb?
Azərbaycanda 6 müxalifət partiyası istəyir ki, konstitusiyanın 2 maddəsi dəyişsin.
Bugün Amerika və Rusiya Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəni müzakirə edəcəklər.
Ağ Ev deyir ki, Amerika ümid edir ki, Türkiyənin Birləşmiş Ştatlardakı səfri tezliklə geri qayıdacaq. Ankara səfrini Amerikadan dünən geri çağırıb. Məsləhətləşmələr olsun.
Dünya bazarında qızılın qiyməti rekord həddə çatıb, 1 qram üçün 24 dollar. Bu, 28 ildə ən yüksək həddi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunu Bakıda 101.7 FM-də Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 tezliklərində bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz.
Xəbərlər davam edir. 6 müxalifət partiyası deputatların sayının 250-yə çatdırılmasını istəyir. İndi Azərbaycanda millət vəkillərinin sayı 125 nəfərdir. Amma təklif müəllifi olan müxalifət partiyaları hesab edirlər ki, 8 milyonluq ölkə üçün bu say azdır. 2008-ci il prezident seçkilərinə hazırlaşan müxalifət partiyalarının daha bir neçə istəyi var. Ülkər Açıq qızım dinləyək.
6 müxalifət partiyasının koordinasiya şurası seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı ilkin təkliflər layihəsi hazırlayıb. Müsavat, Demokrat, Milli İstiqlal, Sosial Demokrat, Tərəqqi partiyaları və Azərbaycan naminə forum konstitusiyada 2 maddənin dəyişdirilməsini təklif edirlər. Demokrat partiyasının sədri Sərdar Cəlloğlu deyir ki, sözü gedən təklifləri ictimaiyyətin müzakirəsinə təqdim edəcəklər.
Birincisi, proporsional seçki sisteminin bərpa edilməsi, ikincisi, Milli Məclisdə millət vəkili yerlərinin 200 deməli 50-yə qaldırılması və 50-50-yə majoritar qarşıq sistemlə, proporsional sistemlə seçkin keçirilməsi.
Müxalifət partiyalarının digər təklifləri seçki günü qanun pozuntularını araşdırmaq üçün məhkəmələrə geniş səlahiyyət verilməsi, müşahidəçilərin hüquqlarının genişləndirilməsi və nəhayət seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşması ilə bağlıdır. Sərdar Cəlloğlu deyir ki, ilkin layihə bu gün mətbuatda dərc olunacaq. Seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin fikrincə isə Azərbaycanda deputatların sayının 250-yə qaldırılmasına lüzum yoxdur. O ki, qaldı digər təkliflərə.
Proporsional seçki sisteminin bərpa olunması və Azərbaycanda qarışıq seçki sisteminin yaradılması həm majoritar, həm proporsional. Mən də ölkədə hüquqi siyasi inkişafa, ölkədən hüquqi siyasi sisteminin daha da inkişaf etməsinə təkan verəcək bir amillərdən biridir. Və Azərbaycanda belə deyək, bir partiyalı sistemin aradan qalxmasına, müəyyən yaranmış o bir partiyalı sistem nəticəsində avtoritar ənənlərin aradan qalxmasına kömək edə bilər.
Anar Məmmədli deyir ki, hazırki mərhələdə ən vacib addım müxalifət və iqtidarın bir araya gələrək bu təklifləri müzakirə etməsidir. Koordinasiya şurası isə hələ ki təkliflərlə bağlı sənədi digər müxalifət partiyaları və beynəlxalq qurumlara təqdim edə bilər. Digər müxalifət partiyalarının təklifləri də olarsa, vahid sənəd hazırlanaraq noyabrda Bakıya səfər edəcək Avropa Şurası Venesiya Komissiyası üzvlərinə təqdim olunacaq. Son parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyası və ATƏT Azərbaycan hökumətinin seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik etməsi haqda tövsiyələr verib. Amma Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərovun fikrincə seçki məcəlləsinin yenidən formalaşdırılmasına ehtiyac yoxdur.
Seçki məcəlləsi ilə bağlı bizim gündəliyimizdə məsələ durmur və biz həmişə qeyd eləmişik, bu gündə mən rəsmi bəyan eləyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi qarşıdan gələn prezident seçkilərini yüksək səviyyədə keçirmək üçün çox gözəl bir qanundur. Və hesab edirəm, burada ola bilsin ki, müəyyən hər hansı bir belə deyək, prosedur məsələlərlə bağlı, texniki məsələlərlə bağlı dəyişikliklər ola bilər. Yəni bu tamamilə təbiidir. Ola bilər. Mən bunu istisna eləmirəm. Amma köçlü bir dəyişikliklərin olacağı gözlənilmir.
Bununla belə gələn ay Venesiya komissiyası ilə hökumət seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri müzakirə etməlidir.
Ülker Akif kızının söhbətinə qulaq asdıq.
Xəbərətə davam edir. Qəbələ radiolokasiyası ilə bağlı müzakirələr yenidən gündəlikdədir. Bugün Moskvada Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates-in Rusiya həmkarları ilə görüşü gözlənilir ki, o baş tutmalıdır. 2 gün davam edəcək 2+2 formatında keçirilən görüşdə Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəyə dair Moskvanın təklifinin və iki ölkəni narahat edən başqa məsələlərin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Bu barədə daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bugün Moskvaya girən ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice ilə müdafiə naziri Robert Gates-in öz həmkarları Sergey Lavrov və Anatoli Serdyukovla danışıqlarında, o cümlədən Amerikanın Avropada raketlər əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planları, nüvə raket başlıqlarının ixtisarını nəzərdə tutan və müddəti 2009-cu ildə başa çatan START sazişi, eləcə də Kosovanın natamam müstəqilliyi də daxil olmaqla Rusiya ilə ABŞ arasında ən kəskin fikir ayrılıqlarına səbəb olan bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq. Birləşmiş Ştatlar Dələduz Dövlətlər adlandırdığı İranla Şimali Koreyanın raketlərinə qarşı müdafiə sisteminin tərkib hissəsi olaraq Çex Respublikasında radarlarını, Polşada isə raket vuran qurğularını yerləşdirmək niyyətindədir. Həmin plana kəskin etirazını bildirən Rusiya bunun əvəzində Azərbaycanda icarəyə götürdüyü Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birlikdə istifadə etməyi təklif edir. Moskvadakı Carnegie Fondunun təhlilçisi Maria Lipman danışıqlarda mövqe yaxınlaşmasının çox az inandırıcı olduğunu deyib. İnanmıram ki, Amerika ucadan elan etdikdən sonra planlarından geri çəkilə, həmçinin Rusiyada bu bazaların mərkəzi Avropada yerləşdirilməsinin qəti əleyhinə olduğuna dair, bu qədər barışmaz mövqe nümayiş etdirdikdən sonra çətin ki, güzəşlə gedə. Əksinə, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried bu barədə nikbin düşündüyünü və ABŞ hökumətinin Rusiyanın narahatlığına səbəb olan istənilən məsələni müzakirə yolu ilə həll etməyə hazır olduğunu deyib. Moskva danışıqlarında dövlət katibi Rice və müdafiə naziri Gates-in öz tərəf müqabilləri ilə həmçinin İranın nüvə proqramı barədə müzakirə aparmaları gözlənilir. Tehranın nüvə silahı yaratmaq niyyətindən şübhələnən Vaşinqton, Rusiyanın İrana qarşı beynəlxalq təzyiqlərə qoşulması və xüsusilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı sanksiyaların qəbuluna mani olmamasını istəyir.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astınız. Siz efirdən eşitdikləriniz reportajları bizim saytımızdan, Azadlıq Radiosu nöqtəs saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbərətlərdən sonra nə eşidəcəksiniz? Xəzərin sahilində yaşayan azərbaycanlılar niyə kürüyə, qara kürüyə həsrətdirlər? Qara kürü niyə son ildə 10-15 dəfə bahalaşıb? Qara kürü niyə belə bahadır? Bu barədə suallara həmkarımız Aygün Muradxanlı cavab axtarıb reportaja, xüsusi reportaja saat 9:25 dəqiqə qalmış həm orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərlərsə davam edir, dalğanı dəyişməyin. Eşidəcəksiniz ki, Barmek, üzr istəyirəm, Bakı Elektrik Şəbəkə qısa necə hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitdirə.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Kongresdə erməni soyqırım iddialarının qəbul edilməsinin hansı təsirləri ola bilər? Bu barədə fikriniz varsa, bizim saytımıza gəlin, azadlıqradiosu.az saytına bu barədə forum keçiririk. Bakıdan Firuz Rıza yazır ki, Palatanın 21 üzvü indiki anda bu qərarın qəbulunun ziyanlı olduğunu bildirib. Yəni, onlarda erməni soyqırımı probleminin nədən ibarət olduğunu onlar bilmirlər. Bu da ilk növbədə Anadolu və Azərbaycan türklərinin Amerika kongresmenləri ilə çox pis işləmələrinin nəticələridir. Amerika İraqa girəndə Türkiyə onun yanında olmalıydı, olmadı. İndi də bu qərar.
Türkoğlu Ankara'dan yazır ki, ümumiyyətlə münasibətlərdə çox şeyin dəyişəcəyinə inanmıram, sadəcə müvəqqəti soyluq ola bilər. Bu məsələlərdə nə isə soyluq ola bilər. Bunu Ankara'dan yazır Türkoğlu imzasıyla dinləyicimiz.
Bakıdan Vüsal adlı dinləyicimiz yazır ki, Türkiyə və Azərbaycan bu qərarı pisləsə də həmişə olduğu kimi Amerika istədiyi havanı çalır. Bizlər də bu havaya oynamağa məcburuq. Necə deyirlər, Amerika həmişəki kimi ikiyüzlü siyasətini davam elətdirir. Bunu da Bakıdan Vüsalə adlı dinləyicimiz yazırdı. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gəlin, Kongresdə erməni soyqırım iddialarının qəbul edilməsinin hansı təsirləri olar? Bu barədə suala cavab verin.
Bu qış Bakıda işıqlar sönməyəcək ki, borcular binatçilərin işığını tez-tez kəsib borcunu istəyən Bakı Elektrik Şəbəkə özü qışa necə hazırdırmı? Bu və ya digər suallara verilişimizin qonağı var. Qonağımız Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev olmalıdır telefon xəttində. Tanrıverdi müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Tanrıverdi müəllim, Bakı Elektrik Şəbəkə yenə borcuların işığını kəsir, borcular hələ ödənib qurtarılmıyor ki, necədir vəziyyət?
Hər şeydən əvvəl növbəsində bütün abonentlərimizin, o cümlədən xalqımızın müqəddəs Ramazan bayramını təbrik edirəm. Sizləri də təbrik edirəm və
təşəkkür edirik qarşılıqlı. Biz də sizi təbrik edirik.
Bu günlərdə, təbii ki, belə mübarək günlərdə biz ümumiyyətlə elektrik enerji təsisatının dayandırılmasının marağında deyilik. Ancaq bəzi abonentlərimiz təbii ki, istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını vaxtında ödəmir. Biz dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik. Xüsusilə də siz qeyd etdiyiniz kimi payız qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar olaraq çalışırıq ki, bütün abonentlərimiz istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqqını ödəsinlər və biz də bu ödəmələri birbaşa abonentlərimizin özlərinə qaytaraq. Yəni, yenidən qurma işlərini daha da sürətləndirək. Xatırlasanız, ötən həftə Möhtərəm Prezidentimiz də iştirak etmişdi yeni açılan yarım stansiyalarda, yəni yeni inşa olunan 110-35-10 kilovoltluq, 35-10 kilovoltluq bilgəhlə buzluğuna yarım stansiyaları. Bu cümlədən Maştağa yarım stansiyası, Savalan yarım stansiyası.
Tanrıverdi müəllim, Bakı Elektrik Şəbəkəni bir sözlə bu quşa tam hazır hesab eləmək olarmı?
Təbii ki, biz tam hazırıq, yəni öz tərəfimizdən biz elektrik enerjisini sadəcə mənzillərin işıqlandırılması üçün, mənzildə olan elektrik avadanlıqların çalışması üçün, ancaq burada abonentlərimiz özləri də hazır olmalıdır. Yəni, verilən məqsədlə elektrik enerjisini istifadə etməlidir.
Aha, Tanrıverdi müəllim, bu Ramazan bayramı 4 gün ki evdə olacaq vətəndaşlar. Borçlu abonentlərin işığı kəsilmə ehtimalı varmı, yoxsa güzəş nəzərdə tutulur bu bayram üçün?
Yox, təbii ki, belə mübarək müqəddəs günlərdə biz heç vaxt abonentlərimizi elektrik enerji təsisatını dayandırmırıq. Ancaq əslində belə bayramlarda və xüsusilə qış aylarında gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Əgər hər halda problem varsa abonentlərimiz 199 saylı qəza xidməti var, 24 saat fəaliyyət göstərir. Sadəcə 18 oktyabr saat 14:00-dan itibarən xəbərdarlıq alıb borclu olan abonentlər 18 oktyabr 14:00-a qədər ödəməsələr təbii ki, xəbərdarlıq alan abonentlərin elektrik enerji təsisatı dayandırılır.
Aha, Tanrıverdi müəllim, demək olarmı ki, Bakıda indi elə bir ərazi var ki, Bakı Elektrik Şəbəkə hələlik həmin ərazidə belə deyək, tamam təmin edə bilməyib ki, elektrik enerjisi keyfiyyətli davamlı olsun. Tutaq ki, problemli ərazi varmı bu qış üçün?
Hal-hazırda yoxdur bu qış üçün, mən deyə bilərəm. Apardığımız yenidən qurma işlərindən asılı olaraq bütün Bakı şəhər Bakı Elektrik Şəbəkəsinin səlahiyyət göstərdiyi ərazilərdə istər hal-hazırda, istər qarşıdakı aylarda elə bir problem yoxdur. Ancaq yerlərdə müəyyən fasilələr var. Bu yenidən qurma işləri ilə əlaqədardır.
Nə vaxta qədər davam eləyəcək bu fasilələr yenidən?
Siz qeyd etdiyiniz payız qış mövsümünə hazırlıq. Mütləq bu hazırlığı biz yenidən qurma işləri, yeni inşa olunan transformator məntəqələr, yeni xətlər çəkilməsi bu müvəqqəti qısa müddətli fasilələrsiz ötüşmür. Bu istər gündüz vaxtları, istər gecə vaxtları belə fasilələr olur. Ancaq bayram günlərində biz təbii ki, bunları dayandırırıq. Bir gün, iki gün insanlar rahat bayramlarını qeyd etsinlər. Ancaq mütləq bu yenidən qurma işləri davam etdirməlidir ki, daha dayanıqlı, keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunsunlar.
Tanverməm, şəbəkələrin yenidən qurulması Bakıda nə vaxt başa çatacaq?
Bilirsiniz, biz ən bir neçə mərhələdən ibarətdir. Bakı Elektrik Şəbəkənin inkişaf proqramı var və bu ilk mərhələ 2008-ci ilin sonuna qədər ilk olaraq tam 90-95% bütün şəhər, tək şəhər deyil, o cümlədən şəhər ətrafı qəsəbə və kəndlərin elektrik enerji təsisatının tam yenidən qurulması. Möhtərəm Prezidentimizin tapşırıqları var. Biz bu tapşırıqları gündəlik həyata keçirməklə əlaqədar olaraq nəinki mərkəzdə, o cümlədən Bakı ətraf kəndlərdə, qəsəbələrdə və bütün köhnə çəkilmiş xətlərin, hava elektrik veriliş xətlərin, yeraltı kabel xətləri ilə əvəz olunması, bütün bu işlərin hamısı həyata keçirilməsi təbii ki, müəyyən vaxt tələb edir.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Tanrıverdi, çox sağ olun.
Bu Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev idi. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Azərbaycanda 6 müxalifət partiyası istəyir ki, konstitusiyanın 2 maddəsi dəyişsin.
Bugün Amerika və Rusiya Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəni müzakirə edəcəklər.
Ağ Ev deyir ki, Amerika ümid edir ki, Türkiyənin Birləşmiş Ştatlardakı səfiri tezliklə geri qayıdacaq. Ankara səfirini Amerikadan dünən geri çağırıb.
Dünya bazarında qızılın qiyməti rekord həddə çatıb, 1 qram üçün 24 dollar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərətər verilişi davam edir. Həblərdən istifadə edərək hamilə qalmaqdan canını qutaran qadınların sevinci uzun çəkməyə bilər. Bu həblər onlara pis təsir göstərə bilər. Hər halda Şotlandiyalı alimlər apardıqları uzun müddətli araşdırmalardan sonra belə nəticəyə gəliblər. Ölkə Rakif qızını dinləyək.
Şotlandiyanın Aberdeen Universitetinin tədqiqatçıları 46 min qadının analizlərini təhlil ediblər. Məqsədləri də müxtəlif növ xərçəng xəstəliyinin inkişaf etmə riskini öyrənmək olub. Nəticədə bu qənaətə gəliblər ki, 8 ildən az müddət ərzində maylanmaya qarşı həb qəbul edən qadınlar istənilən növ xərçəngin inkişaf etmə riskini 12% azaldırlar. Amma statistik göstəricilərə görə 8 ildən çox müddət ərzində həb qəbul edən qadınlar isə xərçəngin, xüsusən də mərkəzi sinir sistemində xərçəngin inkişafına səbəb olurlar. Qatı nəticələrinə görə orta hesabla qadınlar bu cür həbləri 4 ildən çox qəbul etmirlər. Amma bu tədqiqat bir qədər əvvəl bu yöndə aparılmış başqa bir tədqiqatla müəyyən dərəcədə ziddiyyət təşkil edir. Əvvəlki tədqiqatın nəticələrində göstərilirdi ki, maylanmaya qarşı olan həblər döş, peysər və qaraciyər xərçənginin yaranması riskini artırır. O da deyilirdi ki, həblərin qəbulu dayandırıldıqdan sonra xəstəliyin yaranma riski də azalır və 10 il ərzində istifadə olunmadıqca orqanizm tam təmizlənir. Bununla belə yeni tədqiqata rəhbərlik edən Filip Hannaford deyir ki, qadınlara xərçəng xəstəliyinin qarşısını almaq üçün maylanmaya qarşı həblər qəbul etməyə məsləhət görmür. Çünki hələ tibbə qaranlıq qalan bəzi məqamlar var. Filip Hannafordun rəhbərliyi ilə aparılan tədqiqatın nəticələri British Medical jurnalında dərc olunub.
Yeni tədqiqatla biz Ülkə Rakı qızı tanış elədi. Bu, Xəbər Ətərin bugün olan sonuncu reportajı idi. İlma xəbərlərində işidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabah Azərbaycanla Portuqaliyanın futbol yığmaları qarşılaşacaq. Rəqib komandanın qapıcısı Ricardo dünən keçirdikləri mətbuat konfransında Bakıdan qələbə ilə gedəcəklərini deyib.
Desəm ki, qələbə dalınca gəlməmişik, yalan olar. Ancaq onu da bilirik ki, Azərbaycan yığması ilə oyun asan olmayacaq.
Ricardo deyib ki, Portuqaliya yığması 1999-cu ildə Bakıda Azərbaycanla hissə edən komandadan daha güclüdür. Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev də komandanın bu oyuna əzmlə çıxacağını, özünü aciz komanda kimi göstərməyəcəyini edib. 1999-cu ildə Bakıda keçirilən oyundan iki komanda oyunu bir-bir hesabı ilə başa vurmuşdu. İndiyə qədər keçirilən səfər oyunlarında isə Azərbaycan yığması Portuqaliya bir dəfə 7-0, bir dəfə isə 3-0 hesabı ilə uduzub.
Chelsea-nin forvardı Didier Drogba'nın agenti Etienne Mendy Avropanın bir neçə aparıcı klubunun 29 yaşlı futbolçunu transfer etmək yönündə çalışdıqlarını deyib. Onların arasında Milan, Bavariya və Real da var. Futbol şərhçiləri İngiltərə çempionatının ötən mövsünün bombardiri olan futbolçuya bu cür maraq göstərməsini anlaşılan hesab edirlər. İdma xəbərlərimizdə bu qədər. İndi də görək sinoptiklərlə deyirlər.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış gözlənilmir. 23-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur 24-28 dərəcə olacaq.
Bu qədər. Xəbərətlər burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosunu dəyişməyin. Son 10 ildə kürü niyə 15 dəfə bahalaşıb? Xəzərin sahilində yaşayan azərbaycanlılar niyə kür üzünə həsrətdilər? Agil Muradxanlının xüsusi araşdırmasını dinləyəcəksiniz. Həm söhbətiniz sizə biz idik, Ülviyə Səcadə.
Və Marif Çingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın. Xüsusi reportaj başa çatan kimi son xəbərlərlə Xəbərətlər yenidən efirdə olacaq. Hələlik.
Hələlik.
İlin yanvarından Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tükənmək təhlükəsi qarşısında olan vəhşi flora və fauna növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiyası CITES, Xəzər nərə balığının kürsünə qoyulan qadağanı aradan qaldırıb. Buna qədər, yəni 2005-2006-cı illərdə qurum İrandan başqa bütün Xəzəryanlı dövlətlərin nərə balığı və qara kürü ixrac etməsinə icazə vermirdi. 2007-ci ilin başlanğıcından Azərbaycan, Qazaxıstan, İran və Rusiya birlikdə 3761 ton qara kürü ixrac etmək imkanı qazanıb. Bununla yanaşı Xəzəryanlı dövlətlərin hər biri nərəkimlərin sayının azalması ilə mübarizə tədbirlərini davam etdirməlidirlər. Beləliklə də artıq dünya bazarının qapıları ən bahalı qida məhsullarından sayılan Xəzər nərə balığının qara kürüsünün üzünə açıqdır. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı nərə balığının kürüsü tərkibindəki zülal, yağ və amin turşularına görə dünyada ən keyfiyyətli kürü sayılır. Dövlət Statistika Komitəsinin informasiyalarına görə 1993-cü ildə Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dönəmində Azərbaycanda 8 ton qara kürü istehsal olunub. O zaman yerli bazarda kürünün qiyməti 1 kiloqram üçün təxminən 80 manat idi. Müstəqilliyini yerincə bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə iqtisadi münasibətləri o illərdə yetərincə inkişaf etmədiyindən istehsal olunan kürünün çoxu daxili bazarlara və saxlancılara yönəldilirdi. 1994-cü ilin rəsmi statistikasında isə Azərbaycanda cəmi 1 ton qara kürü istehsal olunduğu göstərilir. İqtisadçılar kürü istehsalının 1 ildə 8 dəfə aşağı enməsini real saymır. Onların fikrincə, nə siyasi səhnədəki təlatümlər, nə iqtisadiyyatda müşahidə olunan mənfi tendensiyalar kürü istehsalının birdən-birə bu qədər enməsinə səbəb ola bilməzdi. İqtisadçı Qadir İbrahimli.
Çox güman ki, həmin vaxtı o kürü istehsalı statistikadan gizlədilir. O daha çox etimal olunur.
Bəs bugün Azərbaycanda nə qədər qara kürü istehsal olunur? Onun nə qədəri daxili, nə qədəri xarici bazara yönəldilir? Dövlət orqanlarına dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, suallarımıza dəqiq cavab ala bilmədik. Yalnız Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioresursların artırılması və mühafizəsi departamentinin rəhbəri Tariyel Məmmədlidən öyrənə bildik ki, CITES bu il Azərbaycana 6 ton 660 kiloqram kvota ayırıb.
Kvota iki yerə bölünür. Bir ov kvotası bu ölkəyə verilir ovlamaq. Bir də ixrac kvotası. İxrac kvotası Avropa üçün gedir. O da CITES konvensiyasının katibliyi təsdiq edir. Ov kvotasından ixrac kvotası eynidir.
Tariyel Məmmədlinin sözlərinə görə indi Azərbaycanda kürü istehsalı ilə 3 şirkət məşğul ola bilər. Xəzər Balıq, Kaspi və Caspian Fish Azərbaycan. Rəsmilər dolayı yollarla suallardan yayınmağa, əsas məqamları açıqlamamağa üstünlük verirlər. Bəlli olan odur ki, 1992-ci ildə yaradılan Azərbalıq Dövlət Konserni ləğv edildikdən sonra
47-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Xodbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Şirkətin prezidenti əslən Güney Azərbaycandan olan və uzun illər Avropa ölkələrində balıq məhsulları ticarəti ilə məşğul olan cənab Əhəd Purdur. Bakı-Şamaxı yolunda Kaspiyan fişə ayrılmış iri torpaq sahəsində şirkətin bir neçə bölmə üzrə istehsal müəssisələri yerləşir. Burada istehsal olunan məhsullar həm yerli, həm də xarici bazara yönəldilir. Şirkətin internet səhifəsində Kaspiyan fişin Azərbaycan iqtisadiyyatına 56 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları investisiya qoyduğu göstərilib. Qaynaqda bildirilir ki, şirkətin istehsal gücü 300 tondur. Burada 30 növ balıqdan 80 adda məhsul istehsal edilir. İnternet səhifəsində istehsal olunan məhsulların adı, qiyməti, Azərbaycanda satış nöqtələri göstərilir. Bir tək kürüdən başqa. Web səhifəsinin kürüyə ayrılmış hissəsində məhsulun növü, qablaşdırma forması göstərilsə də qiymət bölümü boşdur. Ekspert Qadir İbrahimli bunu şirkətin işində şəffaflıq prosesinin pozulması kimi dəyərləndirir.
Həm şəffaflığın pozulmasını, həm də ki, kürünü daha çox xarici bazara hesablayırlar ola. Daxili bazarda az satılır deyim olar. Xarici bazarda da o müxtəlif hər bir bazarın xarakterinə uyğun qiymətləri olur. Ona görə ki, onlar konkret qiymət qoymurlar. Bu həm də şəffaflıq prosesinin pozulması kimi yozula bilər.
Avropa ölkələrindən birində iqtisadiyyat üzrə təhsil alan Emil Muxtarlı Xəzər kürüsü ilə bağlı maraqlı bir faktla qarşılaşdığını deyir.
Təhsil aldığım şəhərdə balıq məhsullarının satışı ilə məşğul olan mağazada Xəzər kürsüsü gördüm. Mağazada yüzlərlə adda məhsul vardı. Hamısının da üzərində qiyməti yazılmışdı. Təkcə Xəzər kürsüsünün üzərində qiymət göstərilmirdi. Səbəbini soruşanda satıcı bildirdi ki, qiymət son dərəcə baha olduğundan bunu alıcılara psixoloji baskı olmasın deyə göstərmirlər. Mən təxminən 50 qram kürü almaq istəyəndə bəlli oldu ki, burada Xəzər kürsüsünün 10 qramı üçün 1000 avuç dolları ödəmək gərəkdir.
Biz Kaspiyan Fişin Bakı şəhərindəki firma mağazalarında da olduq. Burada Xəzərin ağ balığının qara kürüsünün 103 qramı 118 manata satılır. Eyni miqdarda qırmızı kürünün qiyməti 90 manatdır. Satıcıların sözlərinə görə qiymətlərlə əhalinin əsas təbəqəsinin alıcılıq imkanları arasında böyük fərq var. Buna görə kürü mağazalarda olduqca ləng satılır. Əsas alıcılar Azərbaycanda işləyən xarici iş adamlarıdır. Satıcılar deyir ki, Azərbaycanın kürü həvəskarları kürünü daha çox bazarlardan almağa üstünlük verir. Çünki burada qiymətlər Kaspiyan Fişin mağazalarındakından xeyli ucuzdur.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakının məşhur Təzə Bazar ticarət mərkəzində olduq. Balıq məhsulları satılan bölməni bir neçə dəfə o başa gəlsək də gözümüzə kürü dəymədi. Bizi bayaqda müşahidə edən satıcılardan biri ehtiyatla yaxınlaşıb kürü axtarırsınız deyə soruşdu. Etiraz etmədiyimizi görüb gəlin deyə bizi aşağı inən pilləkənlərə tərəf dəvət etdi. Onun arxasınca bazarın alt qatına indik. Dolambac yolun sonunda bir neçə soyuducu qoyulmuşdu. Satıcı soyuducunun qapağını açanda içəridə növbə-növ kürülər göründü. Qiymətlərlə maraqlananda öyrəndik ki, Xəzər nərə balığının qara kürüsünün 1 kiloqramlıq bankası 700 manatdır. Ən ucuz qara kürünün 1 kiloqramının qiyməti 370-400 manat arasındaydı. Onun dənəvər kürüdən fərqi adi gözlə seçilirdi. Ucuz kürü yayda Bakı küçələrinə yamaq vurulan asfalta bənziyirdi. Qırmızı kürünün qiyməti isə 1 kiloqram üçün 550-600 manat arasında dəyişir. Satıcıdan Caspian Fish-in mağazalarında 1 kiloqramı təxminən 1200 manat olan qara kürünün nədən bazarda nə az nə çox, düz 500 manat ucuz satılmasının səbəblərini soruşduq. Dedi ki, o kürünü Caspian Fish-dən deyil, brakonyerlərdən alır. Qiymətlər arasında kəskin fərq də bununla bağlıdır. Satıcı dedi ki, əsas müştəriləri toy etməyə hazırlaşan ailələr, bir də sağlamlığının qədrini bilən varlılardır. Onun sözlərinə görə kürə həvəskarlarını məhsulun keyfiyyəti, toy sahiblərini isə qiymət maraqlandırır. Yolumuzu Bakının Şadlıq saraylarından da saldıq.
Biz toy sahiblərinə Caspian Fish-in məhsulunu almağı təklif edirik. Əgər onlar kürünü qara bazardan almaq istəsələr, buna da etiraz etmirik. Qabaqlar, hətta ortabab yaşayanlar məclislərində qara kürü olmasını vacib bilirdilər. İndi qiymətlər ilə bahalaşıb ki, çoxlarının kürü heç yadına da düşmür. Elələri də var ki, 300 nəfərlik toy üçün 100 qram kürü alır. Belə olanda da stolda kürünün lap dənələrini saymaq olur.
Hər yerində dəniz, sahilində yaşayanların dolanışıq qaynağı olub. Bir zamanlar Azərbaycanda da belə idi. Bakı da daxil olmaqla sahil boyu bölgələrin əhalisinin əsas qazanc yeri dəniz sayılır, balıq əti, kürü Azərbaycan ailəsinin süfrəsindən əskik olmurdu. Bəs indi nəyə görə balıq, xüsusən də kürü süfrələrimizdən qeybə çəkilib? Bu sualı Xəzərin qoynunda Bakı bulvarında istirahət edən sakinlərdən soruşduq.
Biz Xəzərin qırağında yaşayırıq. Sizcə niyə belə az kürü yiyirik? Niyə belə bahadır kürü? Siz məsələn ürəyiniz istəyəndə ala bilirsiniz?
Yox, görür ki, heç. Heç bilə gəlib çatır ki, bilmirik.
Bu dəniz balı kim yiyər? Kim yiyər? Asıl da. Mən yemərəm.
Başqa ölkələrə satılır ona görə. Yəqin ki, başqa ölkələrə satmaqda pul gəliri var da.
Kürü yiyənlər hamısı yiyir.
Məsələn, Azərbaycan vətəndaşının cibinə uyğundur. İndi Caspian Fish mağazalarında satılır 100 qramı 118 manata.
Kiminkinə uyğundur, kiminkinə uyğundur. Uyğun olanlar da uyğun olmayandır.
Xəzərdə balıq da azalıb, ona görə kürü də bahalaşır da yəqin. Siz deyən bol yoxdur, kürü tükənlər də.
Uzun illər Bankə qəsəbəsində yerləşən balıq artırma zavodunda çalışan Nizami Kərimli balığın və kürünün qeybə çəkilməsinin bir sıra səbəblərini bilir.
Təqribən 30 il bundan qabaq dünyada istehsal olunan qara kürünün, yəni nəri cinsi balıqların kürüsünün 90%-ni Xəzər dənizi verir. Geridə qalan 10%-ni də Aral dənizindən, bəli, Azov dənizi verir. Sıvır ekoloji tarazlığın pozulmasıdır. Sonra ovlamanın düzgün aparılmamasıdır.
Nizami Kərimli düşünür ki, əgər dəniz suyunun təmizlənməsi üzrə ciddi tədbirlər görülməsə, süni yolla Xəzərdə nərə balığının sayının artırılması üzrə cəhdlər heç bir nəticə verməyəcək.
Rusiya dövlətidir, Azərbaycan dövlətidir, bunlarda balıq yetişdirmə var. Bu, həm nərə cinsli balıqların, həm də axsalı pullu balıqların balıq yetişməsi aparılır. Ancaq İranda aparılmır. Türkmenistanda imkan yoxdur ona. Qazaxıstanda da mən bilən aparılır deyəsən, Ural çayında olur. Ekologiya o qədər pozulub ki, ancaq Xəzərin cənub hissəsində İran tərəfdə sular təmiz qalıb, balıq əsas onu tərəfə gedir. Ona görə biz tərəflərdə çətindir. Xəzərin o hissəsində neft çıxarılmır, böyük bir sənaye şəhərlərdə yoxdur. Çox sapdır, təmizdir, balıq da təmiz yerə gedir.
Nizami Kərimlidən qanunsuz balıq ovunun kürü məsələsinə bağlı olub-olmadığını soruşduq. Dedi ki, indi Azərbaycanda rüşvətxorluğun və monopoliyanın son dərəcə yüksəlməsi nərə balığının qeybə çəkilməsinin əsas səbəblərindən biridir. Onun sözlərinə görə indi brakonyerləri bu sahəni monopoliya alan şəxslər himayə edir.
Qeyri-qanuni balıq ovu və sular edir də kimi. Hətta Sovet dövründə də vardı, amma o dövrdə çox güclü mübarizə aparırdılar. İndiki kimi belə əl-qol açmamışdılar açılıb. Normal qidalanmaq üçün insan il ərzində hər nəfər 18,5 kiloqram balıq və balıq məhsulları yeməlidir. Çox təəssüf ki, biz Xəzərin qırağında yaşayırıq, kənarında yaşayırıq, ancaq xəsrətik bu nemətlərə.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tizliklerinde de dinleyin.
Azadlık Radyosu'nu PEK antenleriyle televizyada da dinlemek olar. Bizi PEK'te dinlemek için anteninizi bu ünvana kökleyin. PEK'in adı
Hotbird 3 13 derece şark.
Polarizasya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kesir 4.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Benim sözüme güllü attılar, mene güllü attılar.
Totalitar devletin alametlerinden biri odur ki, söz azadlığı mövcud değil.
Fikrin azadlığı.
Herden ben özüm girerim JK aracılığında, çıkanda düşünürüm ki ben buna pul vermeliyim.
Memur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birinde həmin o vətəndaşa çevrilecek ve ölü kimi bir memurla karşılaşmak ihtimali olabilecek.
Düşüncənin azadlığı.
Sen eşit azadlığı. Sen ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Balıq və balıq məhsullarının, xüsusən də qara kürünün orqanizm üçün nə qədər xeyirli olduğunu tibb elmi çoxdan təsdiq edib. Göz həkimi İradə Abdullayeva qara kürünün göz xəstəliklərinin qarşısının alınmasında və müalicəsində əvəzsiz olduğunu deyir.
Qara kürünün tərkibində vitamin A, vitamin E və bəzi mikroelementlər yerləşir. Vitamin A gözdə bir pigment var, apsin, rodopsin, yodopsin. Yəni opsin vitamin A-nın tərkibidir. Ona görə vitamin A mütləq gözə zəruridir. Vitamin E isə antioksidləşmə reaksiyalarında iştirak edir. Vitamin E-nin olmamasını çox vaxtı bəzi insanlarda ən çox uzaq görənlikdə və ən çox deməli qocalıq degenerasiyalarında zəifləməklə nəticələnir. Ona görə qara kürünü mütləq hər bir kəs, yaşlı da, kiçik yaşlı uşaq da öz qidasında istifadə etməlidir.
Qanun Azərbaycanın su hövzələrində lisenziyasız balıq ovunu qadağan edir. Bununla yanaşı nərə balığının ovlanması ümumiyyətlə qadağandır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi lisensiya əsasında yalnız pullu balıq ovlamaq olar. Həm söhbətim Sadiq balıqçılıqla artıq uzun illərdir məşğul olur. Kiçik balıqçılıq təsərrüfatı da yaradıb. Dənizə çıxmaq üçün şəxsi qayığı, dənizə çıxan və sahildəki işləri nizamlayan bir neçə işçisi var. Sadiq deyir ki, dəniz daha bir neçə il öncəki kimi qazançlı deyil. Dənizə adı kimi sadiqliyi isə dənizə məhəbbətindən irəli gəlir.
Balıq çox həssasdır, həddindən artıq. Həssas olmaz zəlzələni birinci o hiss eləməz ki. İndi təsəvvür edin, zəlzələni hiss eləyən bir canlını qovursan tutmağa. Qayığın motorun səsini də eşidir, toru da uzaqdan hiss eləyir, hər bir şey.
Sadiq də nərə balığının son illər qeybə çəkilməsini ekoloji problemlərlə bağlayır. Elə onun toruna da uzun illərdir, öz dili ilə desək, ağ balıq düşmür.
Ağ balığı, biliyorsan ki, 3 il, 5 il, elə bilirsən, yoxdur. 5 ildən sonra balıq elə gəldi ki, elə bir göydən tökülür. Yani küləklə əlaqədardır, ya iqlimlə əlaqədardır. Canlı da yem dalacın qaçır.
Nə qədər dediniz? Gelir təxminə, bir 3-4 saat gelir sizə.
3-4 saat.
Qazancda sahə hesab olunmur.
Yox, indi yox. İndi azdır. Belə bir şeydir ki, bu dəniz imkanları imkansız edir. Xərc çox tələb edir. Onu da elə belə adi adam yaxınlaşamır. İmkanı olanı gəlir, olduğunu qoyur, çıxır onunla.
Tutduğu balığı isə Sadiq Caspian Fish-in sahil zolağındakı vətəgələrinə verir.
Onu da 2 kilona veririk. 1 manat 40 kəpiyə, 1 manat 20 kəpiyə, məsələn, 1 manata indi balığa baxır.
Bunları neçəyə alırsınız? Hardan alırsınız belə torları?
Bu torlar da aeroportda oldu ki.
Bir zamanlar Sadiq yaşadığı bölgənin məşhur kürü istehsalçılarından olub. O qədər də çətin olmayan istehsal prosesindən çox maraqla danışır.
Balıq soyuqqanını da yayın cihazını istəyir, çıxartırsan balığın qarnını, görürsən ki, sərindir, soyuqdur. Götür onu termos kaba koy yine. Ölç yine göreceksin ki həddindən artıq sərindir. Balığın qarnından kürü çıxardan kimi elə fasonu keçirilir. Keçirilir, sonra qırağa çıxandan sonra o 4-5 dəfə, 6 dəfə yuyulur, təmiz çorlar suyuna. Tərt təmiz yuyulandan sonra salina duzla 1 kiloya 40 qram, 45 qram beləncik vurulur. Onu hazırlayan adam baxanda bilir də. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gözləyir, sonra qablaşdırır.
Sadiq kürünü əsasən şüşə qablarda saxlanmasını münasib sayır. Çünki
şüşə qabda reaksiyan getməyinə heç nə yoxdur.
Buna görə də şüşə qabda saxlanan kürü uzun müddət keyfiyyətini itirmir.
Keşə indi o kür olaydı, baxıydı günə, onu qabağında görüb danışmaq laf yaxşı olardı. İndi çətin vaxtda düşünsünüz. Kürünü 3 növün, 4 növün qayardım, solunsa, deyərdim bu, bu budur.
Qırmızı kürü var.
Qırmızı kürü, əlbəttə qızıl balıdır.
Heç şüb torunuzda qızıl balıq.
Qızıl balıq olur, təsadüfən olur. Yəni, tez-tez olmur. İldə 2 dəfə, 3 dəfə belə. Demək olar ki, onun xəzərdə ən güclü odur. Tadından da əlavə, ürəyə çox xeyir var.
Tamam, əti ən bahalıdır. Bəs kürüsü niyə ucuzdur? Qara kürü ondan bahadır.
Qara kürü hindi bahadır. Əvvəllər qırmızı kürü bahaydı. Özə bizdə mən yadıma gəlmir ki, qızıl balığın kürüsünü kimsə istəyirsə alasını satsın.
Balığın
indəsi
yağı necə
istəsə olunur? Evlərdə istəsə olunur. Pi var onun içində. Onu ən təmiz, ən qəşəngi, yanıq yiyib də tam verməmək üçün parda. Par verir, o onun içində yavaş-yavaş əriyə sosudursan. Lap əvvəllə indi yanıq dərmanına çox çıxıb cürəbəcürə. Əsasən yanığa görə vururdular, ləkənə aparırdı, qoymur ləkə qalsın. Bir ləki, ciciyər xəstəliyi, onun içirlər, biz buradan çox göndəririk, türmələrə çox gəl aparırlar, yəni ki, onu pulunu satmırıq. Kimdə də varsa elə belə verir.
Bu arada söhbətə Sadiqin təsərrüfatında sahildəki işlərlə, daha doğrusu balıqçı torlarının təmizlənib yuyulması ilə məşğul olan Eldar qoşulur. Eldar da Xəzərin ekoloji durumundan şikayətçidir. O, dənizin dibini çirkli şəhər küçələri ilə müqayisə edir.
Görürsən, zirzibil olur, dənizi dibindən ağac var, torların içində gəlir, dolaşdırır o da torları.
Demək olar ki, balıqdan çox, elə dənizin ekologiyasından məşğulur biz. Bütün dənizə lazımsız zirzibillər biz yığ batırıq bu hələ. Balıq kəlləsi, ölü balığı, nə bilim nə. Dəniz çətindir, dədə babadan çətin olub, ağır olub. Balıqçının vəziyyəsi həmiş çətin olub. Külək olub, misal üçün, heç sinoptiklər verə bilmirlər. Həmən günlərdə gəm də batıb. Təbii hadisət də, buyursan, dəniz çövrülüb. Heç müsbət eləmir olub, qayıqlar qırağa çıxdı. Qardaş-qardaş sudan götürənməyib. Soyuqda nə qorucu? Yanvar, fevral aylardır. Yəni, düşdüyün suya 5 dəqiqə, 10 dəqiqə kifayət edir ki, donasan. Maralı olmalı, maralı da həm çox çətindir. Həddindən artıq çətindir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Nəbiyyət Sədzadə.
Və Rövşən Qəndarov. Yerişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Balıqçılar deyir ki, öncəki illərlə müqayisədə indi brakonyerliklə mübarizə biraz sərtləşib. Qayığında ağ balıq aşkarlanan balıqçının məsuliyyətdən yaxa qurtarması çətin məsələdir. Sadiq və söhbətinizə qoşulan başqa balıqçılar kürünün qiymətinin son 10 ildə təxminən 15 dəfə baxalaşmasını bu sahədə hökm sürən monopoliya ilə əlaqələndirirlər. Onların sözlərinə görə, nərə balığının ovunun qadağan edilməsi və istehsal prosesinin mərkəzləşdirilməsi rəqabət imkanlarını heçə indirib. İndi bazar qiymətləri yalnız bir mərkəzin diktəsi ilə müəyyən edilir. Rəqabət mühitinin olmaması kürünün Azərbaycan ailəsinin qida rasionundakı rəqabətə davamlılığını heçə indirir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.